Dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Posle 11 godina Bogoljub Karić se vraća u zemlju. Neću proterati ni jednog američkog diplomatu, izjavio Putin. Sutro ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano i hladno, od 1 do 5 stepeni. U ovoj emisiji beležimo i prve reakcije na povratak Bogoljuba Karića u Srbiji. Poslušajte šta kaže advokat Božo Prelević.
Pa mislim da je ovde za novogodišnje veselje bilo potrebno neko ko zna da svira gitaru.
Na završetku smo jedno od najboljih godina u posljednje dve decenije, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Da li bi se sa time složila nekadašnja pravnica kompanije Zastava automobili Gordana Milošević-Jeftović?
Ja to ne osjećam. Ništa u kući ne radi. Imamo jedan šporetić i jedna ringla nam još uvek radi. Na tome mi dan danas kuvamo ručak. Ja ne radim od 2010. godine i od tada je počeo moje propadanje. Veće nego 90-ih.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu očekuje se posle 11 godina povratak biznismena Bogoljuba Karića u zemlju. Tamo je naš Dušan Komarčević. Dušane, da li je Karić sletao u Beograd?
Ljudmila, još uvek se čeka dolazak u Beograd Bogoljuba Karića. Prema posljednjim informacijama to bi trebalo da se dogodi svakog trenutka. Ovde na aerodromu Nikola Tesla se okupila uža, ali i šira porodica Karić, među njima je i majka Bogoljuba Karića Danica, njegov brat Dragomir, njegovi unuci. Ovde je više desetina građana koji kažu da su bili zaposleni u firmama koje je držao Bogoljub Karić. Oni koji su razgovarali za naš program kažu da ne kriju sreću zbog odluke suda koji je pre nekoliko dana obustavio istragu protiv Bogoljuba Karića. Inače, može se reći da je ovdje na aerodromu Nikola Tesla prava vašarska atmosfera. Karića na aerodromskom izlazu čekaju mladići i devojke obučeni u narodne nošnje i sa pogačom i solju, odnosno sa slatkom i vodom. A spremljena je i zelena salata koja će mu, kako kaže, biti uručena kao aludija na njegove ranije najave da će od ovog povrća napraviti svoj brend. Čitav događaj inače prati izuzetno veliki broj novinara i fotoreportera. Ljudmila?
Hvala ti, Dušane. Čućemo se ponovo ukoliko avion u kome se nalazi Bogoljub Karić sleti do 2:30 kada se završava naša emisija. A ko je biznismen Bogoljub Karić, vlasnik najveće poslovne imperije u Srbiji i kako se komentariše njegov povratak posle 11 godina, poslušajte u prilogu Zorana Glavonjića.
Bogoljubu Kariću, lideru političke partije Snaga Srbije, koja je u koaliciji sa vladajućom Srpskom naprednom strankom, pre neki dan ukinuta je međunarodna poternica nakon što su u Srbiji obustavljeni pravosudni postupci protiv njega. Dok on, njegova familija, partijske kolege i pristalice Karića vide kao žrtvu politike, pojedini hroničari zbivanja u Srbiji posljednjih 30 godina upravo ga smatraju miljenikom vlasti. Prva reakcija pravnika Bože Prelevića, nekadašnjeg koministra policije nakon petooktobarskih promjena, na povratak Karića bila je pomalo šaljiva.
Pa mislim da je ovdje za novogodišnje veselje bilo potrebno neko ko zna da svira gitaru.
Aludirao je Prelević na rane radove jednog od najmoćnijih poslovnih ljudi regiona. Braća Karić svoju ekonomsku imperiju počela su da grade u peći sviranjem na kafanskim slavljima i svadbama u porodičnom orkestru Plave zvezde. Uspon su nastavili krajem 70-ih osnivanjem jedne od prvih privatnih firmi u staroj Jugoslaviji, a sve ostalo je istorija, porodična koja je postala i deo novije političke istorije Srbije.
Ako iko ume da čita šta se ovde desilo, video je da ovde čovjek može i da nagrabusi ako je politički protivnik, ali može da bude i zaštićen ako je politički miljenik. Dakle, ovo nikakve veze sa vladavinom prava nema.
Kaže Božo Prelević komentarišući povratak Bogoljuba Karića. Tužilaštvo za organizovani kriminal zbog nedostatka dokaza obustavilo istragu protiv Bogoljuba Karića povodom osnivanja njegove nekadašnje kompanije za mobilnu telefoniju Mobtel i omogućavanja preduzećima sa Kipra dobijanje deviznih kredita njegove Astra banke bez garancija. Nedavno je zbog zastarelosti protiv njega obustavljen i postupak zbog sumnje da izvlačio novac iz Mobtela. Ovaj epilog Pokret snaga Srbije smatra, kako je naveo u saopštenju, pobedom istine i pravde nakon političkog progona. Je li Saveta Vasilić i Saveta za borbu protiv korupcije, koji je proteklih godina uradio referat o sumnjama u poslovanje Karića, izjavila je za naš program da je Savet ovih dana od tužilaštva zatražio da objasni zašto ništa nije preduzelo.
Neću uopšte da komentarišem gospodina Karića i njegovu krivicu uopšte, ako je ima, nego mogu da komentarišem pravosuđe koje je namjerno dozvoli da predmeti zastare. Nije ovo prvi predmet za koji je javnost bila zainteresovana da pravosuđe dozvoli zastarjevanje postupka. I tu nije kriv gospodin Karić. Činjenica da postoji jedan predmet koji zastari govori da reforme nikakve u pravosuđu nisu izvršene.
Rekla je Jelisaveta Vasilić. Poslovna imperija Bogoljuba Karića doživjela je zenit 90-ih u vreme vladavine Slobodana Miloševića, osnovan je Mobtel koji je posle završio u vlasništvu države i naknadno prodat, a nakon političkog angažmana i kandidovanja na izborima 2000-ih otišao je iz Srbije i razvio biznis u Rusiji i susednim zemljama. Njegovog političkog protivnika Mlađana Dinkića, kog je Karić lično optužio za svoje nedaće, pravosuđe Srbije pre neki dan također oslobodilo optužbi u sudskom postupku koji se vodio zbog zloupotrebe položaja u slučaju 13 banaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin odlučio je da Moskva neće protjerati američke diplomate kao odgovor na sankcije Vašingtona, koje je odlazeći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama uveo Moskvi zbog optužbi za hakovanje u cilju mešanja u američke izbore. Putin je saopštio da neće protjerati ni jednog američkog diplomatu nakon što su Sjedinjene Države naložile da 35 ruskih diplomata koje sumnjiče da su se mešali u predsjedničke izbore napuste zemlju. Nećemo da stvar Otvaramo probleme američkim diplomatama, nećemo nikoga proterati, navodi su u saopštenju Kremlja. Putin je rekao da Rusija zadržava pravo da uzvrati na američke sankcije, ali da će pratiti poteze novog predsjednika Donalda Trumpa kada preuzme dužnost sljedećeg mjeseca. Prethodno je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov predložio Putinu da protera 35 američkih diplomata kao recipročnu meru na postupak Bele kuće.
Mi, конечно же, не можем оставить подобные выходки без.
Naravno da ne možemo takve poteze ostaviti bez odgovora. Reciprocitet je zakon diplomatije i međunarodnih odnosa. Zbog toga je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, zajedno sa našim kolegama iz drugih odjeljenja, predstavilo predlog ruskom predsjedniku da proglasi personama non grata 31 zaposlenog u američkoj ambasadi u Moskvi i 4 diplomata iz američkog konzulata u Sankt Peterburgu. Dodatno je predloženo i da se američkom osoblju zabrani korišćenje njihove kuće za odmor u moskovskom predgrađu Serebrjanji Bor, kao i skladište u Moskovskoj ulici Doroznaja.
I skladom na ulici Doroznaja.
Bela kuća je prethodno saopštila da su zatvorena ruska diplomatska predstavništva u Marylandu i Njujorku, za koja se veruje da su bila umešana u prikupljanje obaveštajnih podataka. Moskva odbacuje optužbe Sjedinjenih Država o mešanju Rusije u njihove izbore kao neosnovane. Premijer Rusije Dmitri Medvedev izrazio je žaljenje zbog odluke američkog predsjednika Baracka Obame da svoj mandat završi u, kako je naveo, antiruskoj agoniji. Medvedev je na kraju poruke napisao RIP, što je skraćenica za počivaj u miru. Potezi Baracka Obame usledili su manje od mjesec dana do isteka njegovog mandata i stupanja na dužnost Donalda Trumpa, koji je u više navrata odbacivao obaveštajne procene i saopštenja Bele kuće oko navoda o ruskom hakovanju, zbog čega se nameće pitanje da li će nove sankcije ostati na snazi posle njegove inauguracije 20. januara. Donald Trump je izjavio da je vreme da se zemlja okrene važnijim i boljim stvarima, ali je najavio da će se u interesu zemlje sastati sa čelnicima službenicima obaveštenih službi kako bi dobio najnovije informacije o tom slučaju, a Kellyanne Conway, glavna Trumpova savjetnica, povodom Obamine odluke kaže da to nije način na koji funkcionišu tranzicije administracije u američkoj demokratiji.
Ovo je bez presedana. Mislim da ni na vrhuncu hladnog rata ova zemlja nije izbacila toliko stranih diplomata.
Predsjednik predstavničkog doma Sjedinjenih Država Paul Ryan, inače republikanac, izjavio je da je Rusija dosledno nastojala da podri američki interes, a da su sankcije koje je administracija odlazećeg predsjednika uvela Moskvi zakasnile. Trump je odbacio tvrdnje da je cilj Rusije bio da mu pomogne da pobedi na predsjedničkim izborima 8. novembra, nazvavši ih smešnim. Ali i Trump je suočen sa snažnim pritiskom u Kongresu, uključujući najuticajnije republikanske članove ovog tela, koji su pozvali na punu istragu o navodnom ruskom hakovanju. Najmanje tri komiteta u Senatu su najavila pokretanje istrage u januaru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Ova godina bila je ekonomski jedna od najboljih u posljednje 2,5 decenije, pokazuju procjene Republičkog zavoda za statistiku. Međutim, dobre statističke pokazatelje ne prati odgovarajući standard građana, koji još uvijek čekaju da dostignu kvalitet života kakav su imali pre četvrt veka, zabeležio Branko Vučković.
Gordana Milošević-Jeftović, diplomirana pravnica, pre četvrt veka je radila u kragujevačkoj fabrici Zastava automobili. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, sama činjenica da je već dugo bez posla i nade da će ga pronaći, dovoljno govori kako je živela nekada, a kako danas.
Što se mene lično tiče, ja to ne osjećam. Ja ne radim od 2010. godine i od tada je počeo moje propadanje. Veće nego 90-ih.
Naša sagovornica ističe da je bez obzira na statističke podatke vreme od pre četvrt veka bilo neuporedivo bolje nego danas, jer su građani imali veći standard i pristojno živeli.
Nikada mi nismo bili prebogati, ali imali smo automobil, imali smo letovanja, mogli smo deci nešto da priuštimo za novu godinu i da izađemo negde. Ja to sad ne mogu.
Profesor dr. Petar Veselinović, dekan ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, kaže za naš program da se životni standard od pre četvrt veka ne može posmatrati u istoj ravni sa današnjim zbog drugačijeg privrednog ambijenta i makroekonomskog okruženja.
Taj životni standard stanovništva sada i pre 25 godina prosto ne može da se uporedi, jer ipak je to bio jedan stabilan ekonomski sistem do početka tranzicije koji je projektovao značajan životni standard. Možda i na nerealnim osnovama, možda i na osnovu kredita koje je uzimala bivša Jugoslavija, ali u tom trenutku to je bio dosta veći životni standard nego što ga ima stanovništvo Srbije u ovom trenutku.
Iz perspektive naše sagovornice Gordane Milošević-Jeftović, današnji položaj njene porodice izgleda kao da im je u međuvremenu kroz život protutnjao uragan, koji je odneo skoro sve što su nekada stekli, ostavljajući za sobom samo pustoš.
Ništa u kući ne radi, nije spore, nije struja, ni ništa. Rade dve sijalice u kući i dva utikača. Imamo jedan šporetić i jedna ringla nam još uvek radi. Na tome mi i dan danas kuvamo ručak.
U vreme kada je imala siguran posao i pristojnu platu, njena potrošačka korpa je bila prepuna raznovrsnih proizvoda i namirnica.
Sve sam mogla da kupim. I sokove, i mleka, i pavlake, i majoneze, i šunke, i sve.
Danas to izgleda potpuno drugačije.
Uglavnom kupujemo suve kockice. One koštaju 171 dinar. Uglavnom krompir i tako šargarepicu i nešto. Nešto se kao hranimo zdravo.
Prema navodima profesora Petra Veselinovića, najnoviji makroekonomski pokazatelji u globalu pokazuju da je Srbija poprilično napredovala u reformskom procesu, ali da će građani morati još da popričekaju na bolji životni standard, jer se sada, po njegovim rečima, tek pravi konstrukcija kuće, a bolji život građana će doći kada oni budu mogli da za nju kupe novi nameštaj, belu tehniku i elektroniku.
Međutim, još uvijek je to poprilično daleko, imajući u vidu da se sada bukvalno pravi konstrukcija kuće, kako ja to volim da kažem, a životni standard će biti onaj ubačeni na kraju TV aparat ili frižider.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Bogoljub Karić stiga u Srbiju posle 11 godina. Neću proterati ni jednog američkog diplomatu, izjavio Putin. Sutro ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano i hladno, od 1 do 5 stepeni. U nastavku emisije čućete i ovu priču. Posetili smo centar za smeštaj azilanata u Sjenici.
To je bio dug put, dugo putovanje, bilo i loših stvari. U kampu je puno ljudi, nemamo dovoljno mesta za spavanje. Ovde je hladno, ali šta možemo?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija i Hrvatska su nekako isto vreme krenule u kupovinu dodatne avioopreme. Nakon što je Srbija dobila od Rusije 6 ruskih MIG-ova 29, posle čega je Hrvatska najavila nabavku američkih borbenih helikoptera Black Hawk, srpska vlast nabavlja 9 helikoptera, ovoga puta sa zapada. Reč je o Airbusovim modelima X-145M. Ove nabavke ne predstavljaju trku na oružanju između dve zemlje, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Igor Novakov, istraživač iz Isaac fonda. One su izraz legitimnih vojnih potreba dveju zemalja.
Srbija ima prilično zastarelu s jedne strane, a s druge strane nedovoljnu količinu vojne opreme u ovom domenu. Tako da je svaka nabavka, setimo se još od vremena ministra Šutanovca, je bilo puno spekulisano oko toga koje su potrebe Srbije i onda izvršeni onaj remont, koliko se ja sećam, vazduhoplovne vojne opreme. Tako da određena vrsta potrebe postoji. Sad ovde meni se čini daleko bitniji politički moment kako se tumači to od koga se ta oprema nabavlja.
Jel tu vidite problem? Zašto smo mi prihvatili ovu rusku donaciju, a u tih 6 MIG-ova treba da se u svrhe modernizacije potroši 185 miliona evra uz ova 4 postojeća koje imamo? I rok trajanja im je, kako i sami zvaničnici kažu, samo 14 godina. Da li se to moglo pametnije kupiti?
Ono što znam da je naša sva ostala avijacija sem domaćih aviona poticala iz SSSR-a, odnosno iz Rusije, tako da neko određeno iskustvo rada na tim letelicama dakako postoji i vjerovatno su i naši mehaničari mnogo više osposobljeni nego da se sad uzimaju neki novi avioni.
To što dve zemlje istovremeno nabavljaju avio-vojnu opremu, Igor Novaković ne vidi kao trku na oružanju. Smatra da nema opasnosti od sukoba između Hrvatske kao članice NATO pakta i Srbije kao članice NATO programa Partnerstvo za mir, a sve izjave o takvim navodnim pretnjama, kaže, služe za unutrašnju političku upotrebu.
Ja ne verujem da je u slučaju obe zemlje do nabavke naoružanja došlo zbog međusobnog rivaliteta. Jednostavno, ono što je bio tekući plan, verovatno se istovremeno materializovao i to su mediji upotrebili i političari, verovatno, kako bi stvorili famu oko toga. Hrvatska je članica NATO-a, Srbija je članica NATO programa Partnerstvo za mir. Određeni nivo koordinacije sigurno da postoji, a s druge strane, ako vi pogledate koji su razlozi i gde bi se eventualno Srbija ili Hrvatska sukobili danas. Znači, to je više za upotrebu u javnom mnjenju i u domaćim političkim diskursima nego što tu stvari ima zaista neko materijala koje bi se mogao analizirati.
Hoćete da kažete da ne vidite nikakvu mogućnost ni u bliskoj ni u daljoj budućnosti za sukob između Hrvatske i Srbije?
Direktno u statusu u kojima su Srbija i Hrvatska danas, jedna kao članica NATO i Europske unije, druga kao kandidat za članstvo Europske unije, članica NATO programa za partnerstvo za mir, ja ne vidim mogućnost. Međutim, nezahvalno je davati procene o budućnosti, malo dalje, ali u bliskoj budućnosti ja mislim da za to zaista ne postoje uslovi, niti razlozi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Duško Marković održao je prvu godišnju konferenciju za novinare nakon dolaska na mesto predsjednika vlade. Marković je odbacio zahtjev opozicije koja bojkotuje rad parlamenta za održavanje izbora 2018. godine. Premijer je naime saopštio da će naredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori biti održani 2020. A postavljeno mu je pitanje kako to da se osoba za kojom je Crna Gora raspisala poternicu slobodno šeta po Srbiji i da li očekuje skoro hapšenje Nemanje Ristića.
Znate da su istrage koje vodi specijalno tužilaštvo pod određenim embargom i informacije se ne mogu koristiti u javnosti. Ja želim da to ispoštujem. Ono što znamo i vi i ja je da je raspisana međunarodna protjernica za nekoliko građana, srpskih građana, među kojima je, razumio sam, i ova osoba. I ono što je očekivati je da nadležni pravosudni organi Srbije postupe u skladu sa našim zahtjevom. Ono što mogu da vam kažem, dok sam bio još ministar pravde, mi smo veoma bili ažurni u isporučivanju crnogorskih građana po zahtjevu pravosudnih organa Srbije za učinjena krivična djela na teritoriji Srbije. Dakle, vjerujem da će Srbija također u tom smislu postupiti i poštovati zahtjeve naših pravosudnih organa, jer je to zajednički interes.
slobodnaevropa.org.
U centru za smeštaj azilanata u Sjenici popunjeni su svi smeštajni kapaciteti, pa se planira otvaranje još jednog centra. Migrantima zbog hladne zime u Sjenici najviše nedostaju topla odeća i obuća, zabeležila Danica Gudurić.
U prihvatnom centru u Sjenici u protekla dva mjeseca broj migranata je duplo uvećan. Kapacitet centra je 200, a ovdje je smešteno 430 osoba. Ali Reger je iz Iraka i sa porodicom je preko Turske i Bugarske stigao u Srbiju, želi u Njemačku. To je bio dug put, dugo putovanje, bilo i loših stvari. U kampu je puno ljudi, nemamo dovoljno mjesta za spavanje, ovdje je hladno, ali šta možemo. I Dželal Rahbari iz Irana želi u Njemačku. Preko Turske i Bugarske smo došli u Srbiju. Problemi su bili u Bugarskoj, imali smo probleme na granicama. Uslovi su bolje ovdje nego u toku puta. Teško je bilo, najviše zbog dece. Zadovoljni smo uslovima u kampu. Jeste da je hladno, ali moja porodica se navikla. Ovdje je kapacitet 200 osoba, ali niko neće ostati na ulici, pojašnjava koordinator centra Fiko Hamidović.
Zbog izuzetne situacije imamo 229 viška van kampa, pazi novi kamp, tako da ću Sjenici postaviti da budu dva kampa.
Odakle dolazi?
Pa ima iz 6-7 zemalja, čak imamo iz Kube 26-7 Kubanaca.
Hamidović kaže da će novi centar za migrante biti u nekadašnjoj fabrici Vesna Sjenica i da bi se već prvih dana nove godine deo migranata mogao smestiti u ovaj centar. Migrantima kojima je potrebna lekarska pomoć stalno je dostupna. Sjenica je poznata kao najhladnije mjesto u Srbiji, pa je migrantima najpotrebnija trenutno topla odeća i obuća. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bugarska nacionalna manjina u Srbiji do 2015. nije imala ni jedan udžbenik na maternjem jeziku, pa su svi učenici osnovnih i srednjih škola pohađali nastavu na srpskom. U međuvremenu štampani su udžbenici i organizovana nastava na bugarskom jeziku, što je omogućilo maturantima bugarske nacionalnosti da školovanje nastave na fakultetima u Bugarskoj, zabeležio Branko Vučković.
Bugarska nacionalna manjina u Srbiji nije imala udžbenike na maternjem jeziku od 1987. godine, ali se prema navodima Stevana Stojkova, zamjenika predsjednika Nacionalnog savjeta Bugara, u sklopu priprema Srbije za ulazak u Evropsku uniju, situacija znatno promijenila nabolje.
Tako da bugarska nacionalna manjina u Srbiji trenutno ima udžbenike od 1. do 6. razreda, isključujući likovno i muzičko, i za prvi razred srednje škole isključujući matematiku. Tako da mi kažemo slobodno istorija za nas. Posle 30 godina znači dobili smo udžbenike na maternjem jeziku za osnovnu školu, a posle 54-5 godina prve udžbenike smo uneli u srednju školu u Bosiledu.
Metodi Čipev, direktor osnovne škole Georgi Dimitrov iz Bosilegrada, u kojoj učenici u tri odeljenja pohađaju nastavu na bugarskom jeziku, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to veliki iskorak u obrazovanju đaka u ovom pograničnom području.
Stvarno je bilo problema ovih godina, ali evo zadnje dve godine Nacionalni savjet je uspio da sa Ministarstvom prosvete i zavoda da nam i štampaju knjige.
Stojkov za naš program ističe da su udžbenicima i organizacijom nastave na maternjem jeziku zadovoljni nastavnici i roditelji, ali najviše đaci, jer im to omogućava nastavak školovanja u Bugarskoj. Prema njegovim navodima, nekada je u Bugarskoj studiralo samo 5% ovdašnjih maturanata bugarske nacionalnosti, a danas na studije preko granice odlazi njih više od 95%.
Zašto je to tako? Pa izuzetno povoljni su uslovi od Republike Bugarske koja pojednostavljuje proces. Polaže se prijemni ispit bugarski jezik i bugarska istorija, polaže se u mestima kao što su Bosiljati i Dimitrovgrad u gimnazijama, dobijaju određenu stipendiju, dobijaju domove, a i samim tim to je po Bolonji gdje je diploma priznata svugdje u Europi.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Bogoljub Karić se danas vratio u Srbiju nakon 11 godina, pošto su protiv njega obustavljene sve istrage zbog zastarelosti i nedostatka dokaza, a pre 3 dana je povučena Interpolova poternica za njim. Čujmo šta je njegova prva poruka nakon sletanja na beogradski aerodrom.
Tako da danas vraća vam se Bogoljub, čovjek kome je jedna vlast. Kome je jedna vlast samo zato što je ušao u kampanju iz nužde, ne iz nikakve želje ili ljubavi da bude vlast. Ne treba vlast nikome, jedan je Bog i nikome ta vlast nije potrebna. Vlast treba da bude pre svega sluga narodu i ništa drugo. Ali nažalost mi tog slugu još nismo našli.
Uključujemo ponovo našeg reportera Dušana Komarčevića koji je na beogradskom aerodromu. Dušane, šta je još Bogoljub Karić rekao? Da li je možda najavio koji će biti njegovi naredni koraci po povratku u Srbiju?
Ljudmila, u ovim trenutima još uvek je u toku prvi govor Bogoljuba Karića nakon njegovog dolaska u Srbiju. On je još rekao da je njegova želja da Srbija radi. Kaže, znam da zaposli milion ljudi u Srbiji i bit ću najbolji sluga vlade Srbije, ali ne u političkom smislu, već samo na nivou nekih staveta. To je jedna od prvih poruka koju je izgovorio Bogoljub Karić nakon što je nešto posle 14 sati došla na beogradski aerodrom zajedno sa njegovim bratom Sretenom. On se još zahvalio i ruskom patrijarhu Alekseju na podršci koju je imao tokom boravka u Rusiji i zahvalio se svim okupljenima na ovom, kako je rekao, spontanom i veličanstvenom dočeku.
Hvala ti, Dušane. Bio je ovo naš Dušan Komarčević sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mi imamo vremena za još jednu priču. Na Zlatiboru su prodati svi kapaciteti, iako se cena novogodišnjeg aranžmana kreće od 12.000 pa sve do 100.000. Počeo je sa radom i ski centar Tornika, očekuje se dolazak gostiju u zlatiborska sela koja se već godinama bave seoskim turizmom. Novka Ilić.
Sve je spremno za dolazak velikog broja gostiju, a očekuje se preko 25.000, kaže Vladimir Živanović, direktor turističke organizacije Zlatibor.
Očekujemo više od 25.000 gostiju u novogodišnjoj noći.
I ove godine pripremljen je bogat novogodišnji program. Arsen Đurić, zamenik predsjednika opštine Čajetina. Oni koji ne vole bučan doček nove godine mogu izabrati odlazak u neko zlatiborsko selo. Dragica Janković iz sela Jablanice već 6 godina bavi se seoskim turizmom, a uvek ima goste za novu godinu.
To su sve gosti koji s nemalo povraćaju. Sa tom je i najveće zadovoljstvo da se gost ponovo vrati. Dolaze iz Belgije. Ne mogu ni da se setim. Neki dođu na ručak, neki dođu na duže.
Počeo je da radi i ski centar Tornik. Trenutno ima oko 30 cm utabanog veštačkog snega i dosta gostiju novu godinu dočekuje u ovom delu Zlatibora udaljenom 9 km od turističkog centra. Dejan Čik, direktor skijališta Srbije.
A ovde na Torniku, pored dve staze koje su u funkciji Čigota i Tornik, na raspolaganju su još bob mašinama, tubing i pokretna staza za skijaše početnike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Bogoljub Karić stigao u Srbiju posle 11 godina. Neću proterati ni jednog američkog diplomatu, izjavio Putin. Sutra ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano i hladno, od 1 do 5 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.